Με τη χάρη του Κυρίου να συνεχίσουμε και απόψε το βράδυ μερικές σκέψεις γύρω από την υπόθεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Είπαμε ότι έπειτα από όλα τα άλλα, τα οποία αποδείξαμε ότι είναι της παραδόσεώς μας, και υπενθυμίζει σε εμάς την αλήθεια και ακόμη το τι πρέπει να προσέχουμε. Μετά το θέμα της Παναγίας μας που μιλήσαμε επί κυλοτρόφος, παρουσιάσαμε την υπόθεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού σαν ένα πρόσωπο και αυτό που, όπως είπαμε, προέρχεται ιστορία και υπάρχει και αυτό από καταβολή κόσμου μέσα από τον Παράδεισο ακόμη. Υπάρχουν τύποι, υπάρχουν εικόνες, προφητείες για το τίμιο αυτό ξύλο κάτι μας όπως εμείς το έχουμε και όχι για ένα ξύλο που μπορεί να λεχθεί ως φωνικών όργανων όπως μας το χαρακτηρίζουν ορισμένοι. Αν ενθυμίστε την προηγούμενη μας ομιλία, παρουσιάσαμε από μέσα από τον Παράδεισο το ξύλο, είπαμε αυτό, και έπειτα το συνειδήσαμε χρονολογικώς τη θυσία του Αβραάμ επί του Ισαάκ. Αυτός ο Ισαάκ μετέφερε το ξύλο επί του οποίου εθυσιάστηκε από τον πατέρα του, που συμβόλιζε καθαρά το Θεό Πατέρα, ο οποίος επρόκειτο να θυσιάσει το δικό του μοναχογιό έπειτα από 1800 περίπου χρόνια στο Γολγοθά. Τα περιστατικά εκεί είναι πολύ ανάγλυφα και είπαμε εν ψυχρό μπορούμε να το διαβάσουμε αυτό το περιστατικό του τύπου αυτού στο 22ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Μετά από αυτό και το ξύλο Σαβέκ, από το οποίο ήταν το καθυλωμένος ο κρυός, το οποίο ήταν τύπος του Χριστού μας, το οποίο το Σαβέκ αυτό ερμηνεύεται ξύλων αφέσεως που συμβόλιζε τον Τίμιο Σταυρόν, και μια και βρισκόμεθα εκεί πίσω ακόμη αιώνας πολλούς προ του Χριστού μας, θα μπορούμε να κοιτάξουμε και μια άλλη πλευρά που θα δούμε ότι ο Τίμιος Σταυρός υπήρχε από τότε συμβολικό. Θα τον συναντήσει κανείς, εάν θελήσει, στο 12ο κεφάλαιο της Εξόδου, εκεί που αναφέρονται τα περιστατικά του Πάσχα των Εβραίων. Το Πάσχα των Εβραίων γίνεται ως εξής. Λέξτε άλλωστε Πάσχα, θέλω να ξέρετε ότι υπάρχει 1450 χρόνια προ Χριστού γραμμένη. Πάσχα δεν είναι, το βρήκαμε εμείς. Το Πάσχα ημών ετήθη Χριστός, λέει ο Παύλος. Αλλά το Πάσχα των Εβραίων ετήθη αμνό. Και το Πάσχα των Εβραίων είχε σχέση, ήταν τύπος του Πάσχα του δικού μας, του αιωνίου αυτού Πάσχα. Ο αμνός ο συμβολικός εκείνος που είναι τύπος του Χριστού μας που θα εθυσιάζεται, ξέρετε πως είχε δοθεί εντολή να το τρώνε οι Εβραίοι. Δεν θα το φάτε, λέει, ομό, δεν θα το φάτε βραστό, τιμή οπτών εν πυρί. Δεν θα πάσετε τίποτα από τα οστά του. Για να γίνει αυτό το πράγμα και να φάνε 3 εκατομμύρια κόσμος που ήταν περίπου οι Εβραίοι, που το βράδυ εκείνο θα γίνεται και η έξοδος, πόσο το έφτιαχναν οπτών εν πυρί. Ο πρακτικότερος τρόπος ήταν ο οβελίας. Αυτή η σούβλα που έχουμε σήμερα εμείς, ας βουλήσουμε το Πάσχα, από εκεί πίσω υπάρχει. Για φτιάχτε μια σούβλα και βάλτε ένα αρνί. Για να φτιάξει μια σούβλα χρειάζεται ένα ίσο ξύλο και χρειάζεται το πίσω μέρος ένα άλλο, ένα σαν τάφ, το οποίο θα το γυρίζει γύρω γύρω. Για στις το όρθιο αυτό τι είναι. Ένα σταυρό δεν είναι. Για πάρτε αυτό το ξύλο και κάρφωσε το στο κεφάλι μου, κάμω εγώ το αρνί. Για το αρνί και ο άνθρωπος είναι ένα και το αυτό. άνοιξε τα δύο πόδια του αρνιού και άνοιξε και τα άλλα δύο, είναι ένας άνθρωπος. Για βάλτε στο αρνιού το κεφάλι, κάρφωσε το μέσα να βγει κάτω και άνοιξε εσύ το όρθιο και άνοιξε τα δύο του πόδια τα μπροστινά. Δεν θα βρείτε τον Χριστό σταυρωμένον. Αυτό λοιπόν το ξύλο από τότε ήταν τύπος του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Δεν ήταν όπως νομίζουν ορισμένοι ότι το βρήκαν και το πετάμε. Όταν έχει γίνει μια τέτοια προϊστορία για ένα σύμβολο, πάνε να πει ότι είναι κάτι το σοβαρό. Αλλά εκείνος που ζημιώνει από την ύπαρξη και τη δύναμη του τιμίου και του ζωοποιού σταυρού είναι ο Σατανάς, ο οποίος ή πάντα λύσαν αυτό να φύγει από τη μέση, γιατί δεν θέλει να το βλέπει. Όταν βλέπει τον σταυρό, ενθυμείται τον εσταυρωμένο. Όταν βλέπει τον σταυρό, θυμάται τον Γολγοθά. Γιατί ο Σατανάς έβλεπε, δεν ξέρω αν τα προσέχετε αυτά τα πράγματα, μέχρι να τον βγάλει από τη μέση τον Χριστό, να τον ανεβάσει στο σταυρό. Δεν έβλεπε όμως ότι πίσω από το σταυρό υπάρχει ανάσταση. Έλαβε, του λέει, ως κρύος Χριστός όμως εκείνο που έβλεπε και έπεσε από εκεί που δεν έβλεπε. Μπορούσε να το φανταστεί ποτέ ότι αυτός ο άνθρωπος είναι και Θεός μέσα. Διότι όταν τον βλέπει, Μεγάλη Πέμπτη να λέει, περίλυπος εσύ είναι η ψυχή μου έως θανάτου, να λέει, παρερθέτω από εμείς το ποτήριον, του λέει, άρα δεν είναι. Δίκαιος είναι, να τον βγάλουμε. Αλλά όταν είδε τα σημεία όμως, όταν είδε το σεισμό, όταν είδε το σκοτάδι, όταν είδε τα άφηνα ανοίγουν, κατάλαβε δεν ήταν για αυτά. Κατέβα, μα δεν κατεβαίνω τώρα. Τώρα θα το χτυπήσω το κεφάλι. Και ωραία η Εκκλησία μας το υπενθυμίζει αυτό. Την Ορθοδοξία μας, που καθ' ολόκληρον την περίοδο Πεντηκοστή, ο ιερέας βγαίνει πάντοτε με ένα κερί και με ένα σταυρό στο χέρι, κρατώντας. Και το κερί το έχει το πίσω μέρος και δεμένο με μια κόκκινη κορδέλα. Είναι το βατερλό του Σατανά αυτό. Σατανάς έβλεπε μέχρι του σταυρού. Δεν έβλεπε την Ανάσταση που ήταν πίσω από το σταυρό. Κύφτει το αίμα βέβαια αυτό και αυτό του δείχνει και αυτό του υπενθυμίζει και αυτό το μισεί. Και θέλει με κάθε τρόπο να τον απαλύψει από τη μέση του σταυρό, διότι δεν μπορεί να αναμνήσεται του εσταυρωμένου. Εκτός αυτών λοιπόν που σας λέγω αυτή την ώρα, χρονολογικός, θα αναζητήσει το σταυρό ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο πιστός, για να καταλάβει τι πάει να πει σταυρός και πώς έχει την έγκριση του Ιησού και δεν είναι ειδωλολατρεία που λένε ορισμένοι. Θα τον αναζητήσει στο 21ο κεφάλαιο των αριθμών. Όταν ο Μωσής οδηγούσε τον λαόν, δια της ερήμου οι άνθρωποι εγώγησαν κατά του Θεού και του Μωσέως. Τους έτρεφε με μάνα, όπως αναφέρεται εκεί. Και αυτοί επροτίμησαν να γυρίσουν ξανά στα καζάνια των Αιγυπτίων, να τρώνε πράσα, σκόρδα και κρεμμύδια. Δεν τους άρεσε το μάνα. Αηδίασε, λέει η ψυχή μας. Ποιο αηδίασε, Εβραία, ποιο αηδίασε. Το μάνα, Του λείπαν οι πρώτες ύλες από μέσα, Αγγελική τροφή. Γιατί είναι αγγελική τροφή. Και όταν εξεφράστηκαν έτσι κατά του μάνα, το οποίο μάνα ήταν τύπος του σώματος και του αίματος του Χριστού μας στη Γενή Διαθήκη, όπως είπε ο ίδιος ο Χριστός, τότε αναφέρεται εκεί στο 21ο κεφάλαιο των αριθμών ότι παρουσιάστηκαν τις σκηνές των φίδια και άρχισαν να δάκρυνουν αυτούς. Και άρχισαν να αποθνίσκουν ομοθυμαδόν. Ευρώμησε κάτω δι λεγόμενο τόπο. Τρομοκρατήθησαν. Και έφτασαν στο Μωσή να τον παρακαλέσουν να παρακαλέσει τον Θεό να σηκώσει τα φίδια από την κατασκήνωση. Θεός εδέχτη την προσευχή του Μωσέως, αλλά δεν σήκωσε τα φίδια. Υπέδειξε έναν τρόπο, ένα φάρμακο. Του λέγει, φτιάξε έναν όφιν χαλκούν, μεγάλων γυαλιστερών και κάρφωσε τον, του λέει, απάνω σε ένα ξύλο και βάλει τον κάτω εκεί στην πεδιάδα. Τον χτυπάει και ο ήλιος και όταν κάποιος δάκνεται, δαγκώνει κάποιον το φίδι, να κοιτάζει, λέει, τον όφιν και δεν θα αποθνήσει αλλά θα ζει. Αυτό το περιστατικό ο Χριστός μας εδώ στη γη το πήρε και το εμίλησε. Το ανέστηρε δηλαδή αυτός από την Παλαιά Διαθήκη. Και εμείς το έχουμε αυτό το κομματάκι το οποίο αναφέρεται στο γάμα κεφάλαιο του Ιωάννου κατά την Κυριακή πρώτη συμπτώσεως του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Και λέγει εκεί, καθώς Μωσής ύψωσε τον όφην εν διερήμο, ούτω υψωθήνε δι ο Υιός του ανθρώπου. Είναι πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Όπως λέγει ο Μωσής, ύψωσε τον όφην εν διερήμο σε ένα ξύλο επάνω, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου αυτό πρέπει να υψωθεί ως όποιον δάκνει όχι το φίδι εκείνο το υλικό, το νοητό φίδι ο Σατανάς, να μην αποθυμηθεί, αλλά να ζει. Έδωσε λοιπόν κύρος εις τον Τίμιον Σταυρόν ο Χριστός ο ίδιος, πως από το ένα μέρος παραδεχόμεθα τον Χριστόν και από το άλλο μέρος του αρνούμεθα τη δόξα του στον Τίμιο Σταυρό, κάνουμε λάθος. Κάνουμε αμαρτία, αν όχι τίποτα άλλο, να μην πω βλασφημία. Ο ίδιος αυτός το αναφέρει. Για διαβάστε το, για προσέξτε το. Εδώ διότι ορισμένους θα τους εκμεταλλευτεί ο Σατανάς, διότι δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα, θα ήθελα να κάνω μια διάκριση. Λέγουν, έχω ακούσει, εύχομαι σε εσάς να μην υπάρχει αυτή η σκέψη. Όφης εκεί και ξύλο εκεί. Χριστός λες εδώ και Σταυρός λες εδώ. Μα ο όφης μπορεί να είναι ο Χριστός. Εμείς ξέρουμε ο όφης είναι ο Σατανάς. Ο όφης, ο αρχαίος, ο λεγόμενος Σατανάς, λέγει στην Αποκάλυψη, ερμηνεύοντας το Πνεύμα του Άγιον αυτή τη σχέση και την ονομασία. Ναι, είναι. Σε τι μπορεί να το καταλάβουμε, πού μπορούμε να το καταλάβουμε? Είναι στο εξής σημείο. Γιατί ορισμένοι του λένε, να τον δω αμνόν, το καταλαβαίνω. Ο αμνός του Θεού. Ο αμνός ο ερχόμενος ενώπιον του Κύροντος. Ο αμνός ο εσφαγμένος από καταβολής κόσμου. Και λοιπά και λοιπά. Αμνός, όχι. Και το ένα και το άλλο. Όχι και εκείνος είχε δηλητήριο. Δεν είχε δηλητήριο. Χάλκωμα ήταν, ομοίωμα όφερος. Όφης δεν ήταν. Μπορούσε να τον αγκαλιάσει, μπορούσε να τον πιάσει και είχε και ιδιότητες μάλιστα να εξωτερώνει το δηλητήριο του φιδιού. Όποιος λέει βλέπει το φίδι εκείνο που να πάνω στο ξύλο δεν θα αποθυμηθεί, αλλά θα ζει. Γιατί τώρα εδώ παρουσιάζεται έτσι? Διότι ο Χριστός μας επί του Σταυρού ανέφη ως όφης, ως κακούργος, χωρίς να είναι κακούργος, ως άνομος, χωρίς να είναι άνομος, ως αμαρτωλός, χωρίς να είναι αμαρτωλός. Σε αυτό έγκυται η παρομοίωση. Γι' αυτό μη σκανδαλίζεστε, δεν έχει κάνει λάθος η Γραφή, δεν έχει κάνει λάθος ο Χριστός. Τα λάθη είναι δικά μας. Στη συνέχεια, αν θα ήθελε ο άνθρωπος να βρει άλλες παρομοιώσεις γύρω από τη δύναμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, θα έρθει σε ένα θαύμα το οποίο έκαμε ο προφήτης Ελισέ επί του Ιού της γειτονικοκυράς του, της Σουναμίτιδος εκείνης. Με την ευχή του της έδωσε παιδί που δεν είχε και έπειτα το παιδί πέθανε. Και αυτή πήγε του παρεπονέθηκα εμένα και του λέει, δεν μ' άφηνες τους καημούς μου που ήμουνα. Τώρα μου έδωσες παιδί και τώρα μου το παίρνει ο Θεός το παιδί. Δεν είχα νιώσει τη γλύκα του παιδιού. Δεν με άφηνες. Και τον εκβιάζει κατά κάποιον τρόπο να πάει. Εν πάση περιπτώσει είναι μάθημα ολόκληρο αυτό, το τι ενήργησε ο Ελισέ, πώς έστειλε τον Γιεζή εκεί με τη μαγκούρα του κλπ. Να κάνει την Ανάσταση και δεν έγινε, όμως έφτασε αυτός με τα γεροντάματά του. Και τι έκαμε, λέτε? Το πήρε το νεκρό παιδί όπως ήταν κάτω και του άνοιξε τα χέρια. Του άνοιξε τα χέρια. Όταν άνοιξε τα χέρια του ανθρώπου, ο άνθρωπος είναι σταυρός. Και τι κάνει ο Ελισέ? Κάτω ο νεκρός άνθρωπος. Η νεκρά ανθρωπότητα, το πρόσωπο του παιδιού της Σουναμίτιδος. Ο Ελισέ πέφτει επάνω στο παιδί. Το σώμα του, το σώμα του. Τα μάτια του στα μάτια, τα χέρια του στα χέρια του, το σώμα του στο σώμα του και μεταδίδει στο νεκρό παιδί θερμότητα και το παιδί σηκώθηκε. Κατά αυτή την έννοια, αν το ανέφερε. Ο ζωντανός σταυρός, δηλαδή ο ζωντανός και σταυρωμένος ο Χριστός, ανοιχτά την ανθρωπότητα, την νεκρά ανθρωπότητα. Αυτό είναι ένα ζωντανό τύπο που δείχνει καθαρά τη δύναμη του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Μια άλλη είναι που την έκανε πάλι ο Ελισέ σε μια περίπτωση που εκεί στον Ιορδάνη πήγε κάποιος να κόψει ξύλα, ο οποίος είχε δανειστεί το τσεκούρι. Και όπως έκοβε τα ξύλα, του βγήκε το σίδερο και του πέσε μέσα στο ποτάμι. Ο Ιορδάνης είναι βαθύ. Και του μείνε το ξύλο στο χέρι. Ούτε με ροκάματο και το τσεκούρι ξένο. Τον είδε λοιπόν περίλυπο και τον ερώτησε. Τι σου συμβαίνει? Και λέει, αυτό και αυτό λέει έπαθε. Πού το έχει το ξύλο? Το πίσω μέρος δηλαδή. Πού το έχει το ξύλο? Εδώ. Του το παίρνει λοιπόν το ξύλο. Πού έπεσε λέει το αυτό, το τσεκούρι, το σίδερο. Του δείξε λοιπόν πού έπεσε. Μπορεί να είναι και 3 και 4 και 5 μέτρα νερό ο Ιορδάνη. Δεν ξέρω αν τον έχετε δει τον Ιορδάνη. Και τι κάνει αυτό το Ελισέ? Ρίχνει το ξύλο μέσα στο ποτάμι. Κανονικά έπρεπε να το πάρει το ξύλο και να πάει κάτω. Το ξύλο επήγε στο βυθό, εκάρφωσε το σίδερο και έβγαλε το ξύλο το σίδερο επάνω. Αντί το σίδερο να τραβήξει το ξύλο κάτω και αντί το ποτάμι να πάρει το ξύλο, έβγαλε το σίδερο επάνω το ξύλο. Τι είναι το σίδερο? Η αμαρτία. Τι είναι ο Ιορδάνης? Η ανθρωπότητα. Γιατί ήρθε στον Ιορδάνη ο Χριστός και γύρισε τη θάλασσα στον Ιορδάνη προς τα πίσω, να μην εξαίρεται πλέον προς την νεκρά θάλασσα αλλά προς την Άνω Ιερουσαλήμ? Γιατί έγιναν αυτά τα πράγματα? Αυτή είναι η δύναμη σταυρού. Την αμαρτία που υπήρχε μέσα στην ανθρωπότητα την έβγαλε επάνω. Πώς λοιπόν αυτό το ξύλο, πώς αυτό το τύπο, πώς που γράφουνε 5.000 χρόνια, 5.500 τόσα χρόνια γράφουνε. Και μέσα σε όλο αυτό το διάστημα μέχρι που να έρθει ο Χριστός να σταυρωθεί, μιλούν για αυτό το πράγμα. Έτσι μιλούσαν στον αέρα και έρχονται τώρα μόνο κοτιλιά και το πετάνε από μέσα και λένε, τι είναι αυτό το πράγμα που κάνεις? Δεν τρέπεσαι εσύ άνθρωπος προχωρημένος να κάνεις αυτά τα γρατσουνίσματα μπροστά σου? Δεν τρέπεσαι? Πως έτσι είναι, σοβαρά είναι? Δεν έχει δύναμη αυτό? Δεν είναι τίποτα? Δεν πρέπει να το κάνουμε? Δεν πρέπει να ομολογούμε τίποτα από αυτό? Όταν κάνω το σταυρό μου, δεν ομολογώ τον σταυρωμένο, τον Χριστό? Ή δεν είναι σταυρωμένο ο Χριστό? Είναι σταυρωμένο. Δεν ξέρω αν έχετε και μια άλλη υπόψη σε περίπτωση που δεν είναι τυχαία, τα λέγω. Δεν είναι όλο το θέμα να εξαντλείται. Αλλά απλώ σα λέγω. Λέγω μια περίπτωση πάλι να δείτε τη δύναμη του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Αυτό θα το βρείτε στο 15ο κεφάλαιο της Εξόδου. Σας λέγω. Εκεί αναφέρεται ότι κάποτε, όπως συνήθισαν πολλούς καθοδόν εχθρούς, οδεύοντας από την Αίγυπτο στη γη της Ευαγγελίας, κάποτε την αγκάστηκε να κάνουν έναν αγώνα κατά αμαλικητών. Ο Μωσής έδωσε εντολή στο νησού του να δει, το διάδοχό του, τον υπασπιστή του όπως τα λέγαμε, έδωσε εντολή να πάρει στρατιώτες, πάρει να επιστρατεύσει λαό από εκεί που είχαν και να ρηχθεί το μέτωπο που τα λέγαμε. Αυτός λέει θα ανέβει στο όρος. Και το όρος ξέρετε ποιο είναι? Είναι η τρίτη κορυφή του όρου Σινά. Σε 8.700 πόδια. Είναι εκεί που η Αγία Εκατερίνη έμεινε 1000 χρόνια στο λείψανό της. Άλλη κορυφή δίπλα, χαμηλότερη, 5.700 τόσα πόδια, είναι η Αγία Κορυφή που πήρε τις πλάκες με το λόγο του Θεού ο Μωσής. Και παραπλήθεια από εκεί υπάρχει άλλη χαμηλότερη κορυφή όπου ανέβει ο Μωσής και σήκωσε τα χέρια του και προσήφθε το. Και καθήν στιγμή αυτός προσήφθε το, οι δικοί του πολεμούσαν και ενικούσαν. Όταν κουραζότανε και κατέβαλε τα χέρια του κάτω, τους παίρνανε φαλάκι πάλι οι άλλοι από εκεί. Αυτό το είδε ο Αρών, προσέχετε τις λεπτομέρειες. Πάς το παιδάκι, το παιδάκι θα κλάψει. Δεν υπάρχει. Ο Αρών, ο αδελφός του, το είδε. Και ο Ορ, ο Μέγα Ρο, ο Ορ, ο επαδελφή γαμπρός της Μαριά Μάντρας, το είδε. Και τι έκαναν. Το πιάνωνε το μωσί και τον καθίζουν πάνω σε μια πέτρα πάνω στο βουνό. Και κάθε το ένα μέρος, ένα μέρος, ο ένας και του παίρνει το χέρι. Και κάθε το άλλο, στο άλλο μέρος και του παίρνει το χέρι. Και τι φτιάξανε. Φτιάξανε ένα σταυρό. Και έτσι το κρατήσανε εκεί, γιατί κουραζότανε, δεν μπορούσε, μέχρι το βράδυ που έπεσε ο ήλιος. Και έτσι τους εξολόθρευσαν τους Αμαλικίτες. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Βλέπετε επάνω του Κυρίου μας το φωτοστέφανο ένα αλφα και ωμέγα, πολλές φορές. Έχετε ακούσει το Χριστό μας που λέγει «Εγώ είμαι το αλφα και το ωμέγα». Έχετε δει στο σταυρό εκεί επάνω που σας είπα τώρα στο Σινά αλφα και ωμέγα, Αρών και Ορ, το έχετε δει. Θέλει περισσότερα αυτά, αποδεικτικά αυτά που σας λέγω. Χρειάζονται περισσότερα, αγαπητοί μου, αποδεικτικά. Δυστυχώς. Και δεν είναι, επαναλαμβάνω, μόνο η τύπη αυτή. Γι' αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι, αυτό το όπλο το οποίο το έχουμε πετάξει σε κάποια άκρη, αν δεν το βλαστιμούμε, τουλάχιστον, δεν ξέρω, ας το προσέξουμε και ας το αναστήρουμε. Διότι δεν εννοείται Χριστός άνευ σταυρού, άνευ εσταυρωμένου. Δεν εννοείται Χριστός. Και είναι ανάγκη ο άνθρωπος να τα προσέχει. Διότι αν δεν τα προσέχει, θα έχει δύσκολες στιγμές. Εν πάση περιπτώσει, μια άλλη περίπτωση που υπάρχει ακόμη είναι η εξής. Όταν ο Ισάκ εκατέβει στην Αίγυπτο, ο Ιακώβ εκατέβει στην Αίγυπτο, του παρουσίασε, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, ο Ιωσήφ, ο Πάγκαλος, τα παιδιά του, τον Εφραήμ και τον Μανασί. Και τους έβαλε απέναντί του να τους ευλογήσει. Και έπρεπε κανονικά να βάλει το χέρι του στον πρωτότοκο και το αριστερό του στο δευτερότοκο. Αυτό τα βάλε ανάποδα, σταυροειδό. Και τον ερώτησε μάλιστα ο Ιωσήφ, μάλλον τον πρόλαβε και του λέγει ότι όχι πάτερ έτσι, και του απαντά με δικά του λόγια, δεν ξέρεις εσύ τι φτιάχνω τώρα. Και από εκεί ακόμη προτυπώνεται ο εσταυρωμένος από του Ιακώβ κάτω από του Ιούδα τη φυλή, από την οστή τη δικιά του. Ακόμη προσεκίνησε το ραβδί του Ιακώβ ο Ιωσήφ. Προσεκίνησε το ραβδί, κάτω, χαμηλά. Είναι που έχει κάτι το υποπόδιο των πονδών του, δεν θυμάμαι πως είναι το ψαλμικό. Αυτά που σας λέγω είναι απλώς στοιχεία εν σχέση με εκείνα τα οποία υπάρχουν σαν τύπος μέσα στην Παλιά Διαθήκη που μας παρουσιάζουν την υπόθεση του Κοινίου και Ζώπιου Σταυρού. Να σας πω στη συνέχεια αυτών των σκέψεων της Γραφής μερικές σκέψεις Αγίων Ανθρώπων αναφορικώς με το θέμα που μας απασχολεί. Έχω μπροστά μου μια γνώμη του Τερτιλιανού το 160, το θέσεις από το 160 μέχρι το 245. Θα σαρχάσει η Εκκλησία. Λέγει το εξής. Ότι ο Σταυρός ήταν χρήση εις πάσας τα του βίου περιστάσεις. Όταν εγείροντο εξισκλίνει, όταν ενεδίοντο, όταν εκοιμούντο επρόκειται να πέσει, όταν εξήρχοντο της οικίας, όταν είναι από το λίχνον, εν τη τραπέζι, εν τη επιχειρήση, εν τη αφετηρία ή το πρόδρομο. Ο δε Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, αποστολικός πατήρ αυτός, Λέγει μπροστά μου, έχω μπροστά μου και σας διαβάζω το εξής. Μαρτύρησε το 107. Είχτε συνά πράγματα, περιμένουμε τώρα από 15 αιώνα να μας πούνε εν φωνικό όργανο και να μας μιλήσουν αν έχει δύναμη ή δεν έχει δύναμη ο Τίμιος Σταυρός. Ακούστε τι λέει. Ο γάρ άρχον του κόσμου τούτου χέρι. Ποιος είναι ο άρχον? Ο διάβολος. Πότε χέρι, Άγιε Ιγνάτιε, όταν τι αρνείται τον Σταυρό. Χέρι αυτό. Αυτό ήθελα. Όλες τον γάρ εαυτού γινώσκει την ομολογία του Σταυρού. Τούτο γάρεστη το τρόπαιον κατά τις αυτού δυνάμεις, όπερ δρόν, φρύτη και ακούον οβί. Ο δε Θείος Χριστός όμως, με το δικό του τρόπο, λέγει το επάρατον τούτο και απευκταίον το του θεσχάτης τιμωρία σύμβολων, το ξύλο που λέγανε ότι πάθω κρεμάμενος επί ξύλο, επί κατάρατος κλπ. Γέγονε νυν ποθινόν και επάραστον. Ουδέ γάρ ούτω στέφανος βασιλικός καλοπίζει κεφαλήν, ο σταυρός παντός κόσμου τιμιότερος όνει. Γι' αυτό προτρέπει. Πάντε επί μετόπου σταυρών περιφέρομεν. Ου μόνον ουκεστινόμενοι, αλλά και εγκαλοπιζόμενοι. Όχι μόνο να μην τρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας, αλλά να χαιρόμεθα να το θεωρούμε κολακευτικό αυτό το πράγμα, το ότι είμαι χριστιανός και κάνω το σταυρό μου. Και εγκαλοπιζόμενοι τούτο. Ου γαρ ιδιώτε μόνον, αλλά και αυτοί τα διαδήματα περικείμενοι επί του μετόπου υπέρ τα διαδήματα αυτών βαστάζουν. Και αλλού λέγει, πανταχού το σύμβολο νημίν του σταυρού παρίσταται, δια τούτο επί οικίας και επί τείχων και επί θηρίδων και επί μετόπων και επί της διανοίας με τα πολύ επιγράφουμε αυτών τη σπουδή. Πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν χέρια να κάνουν το σταυρό τους, με το κεφάλι τους λέει το κουνάνε. Μα και αν και αυτό έχει αθρητικά, μέσα στο νου τους, με το νου τους, χαράζουν μέσα στο νου τους το Τίμιο Σταυρό νοερό. Σατανάς, ο οποίος είναι πνεύμα, κουμπώνεται και φεύγει. Τούτον επί της κλίνης και επί της τραπέζης προσφέρομεν και πανταχού, ούπερ αν όμεν. Ο Μέγας Αντώνιος επίσης, δια του Τιμίου Σταυρού, έδιωχνε τα δαιμόνια και αναφέρει ότι δεν είναι δικιά μας η δύναμη. Εφράγησε σπάσχοντας, λέει, το σημείο του Σταυρού, δεύτερον και τρίτον και παρεφή, σοφρονούντες γενόμενοι ευλόγουν τον Κύριο. Άλλοι ιστορικοί, όπως βλέπω εδώ γραμμένο, άλλοι, ο Μέγας Φώτιος, ο Κωνσταντίνου Πόλεως, ο Ιερώνυμος κλπ, ο Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός και όλοι αυτοί αναφέρουν γύρω από την υπόθεση του Τιμίου Σταυρού. Υπάρχει μάλιστα και κανόν για να προσέχουμε εμείς τη 6η Οικουμενική Συνόδου, ο 73ος, ο οποίος μας προτρέπει να προσέχουμε την υπόθεση του Τιμίου Σταυρού. Του ζωοποιού Σταυρού δείξαντο τιμήν το σωτήριον πάσαν σπουδήν ημάς και είχε νεκρή. Του τιμήν αξίαν αποδιδόνται του διού θεσόσμεθα του παλαιού παραπτώματος. Ώστε και τον νό και τον λόγο και τη αισθής και την προσθήνη σε αυτού απονέμοντες. Και να προσέχουμε, λέει, αυτούς που φτιάχνουν κάποιο ορισμένοι απρόσεχτοι σταυρούς κάτω, λέει, στη γη, εμείς να τους χαλάμε, να μην τους πατούμε αυτούς. Κατά συνέπεια, δεν είναι μια υπόθεση απλή υπόθεση του Τιμίου Σταυρού, αλλά εφόσον έχει φρουρηθεί κατά τέτοια έννοια και έχει γίνει τόσα προεργασία, θα πρέπει να προσεχθεί. Θα ήθελα στη συνέχεια να σας μεταφέρω και σε μερικά άλλα πράγματα φρακτικά επάνω στο θέμα του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Διότι πολλοί από εμάς δεν το έχουν συλλάβει όσο πρέπει. Εμείς οι Ορθόδοξοι έπρεπε να προσέχουμε, διότι δεν προσέχουμε. Αν κοιτάξετε, καθίσετε μάλλον όπως ο Κυριός μας σε κάθητο απέναντι του γαζοφυλακίου και έβλεπε όχι πώς θα βάλουν, αλλά πώς βάλουν χαλκόν και εξετίμησε το δίλεπτο της χείρας, παραπάνω από όλα που είχαν βάλει άλλοι, εκεί μέσα και εμείς κοιτάξουμε πώς οι άνθρωποι έρχονται και σταυρώνονται, τυπώνονται. Θα βρούμε ένα 5% να κάνουν σταυρό. Μια σφραγίδα δεν ισχύει όταν δεν είναι ευδιάκριτος. Ο άνθρωπος θα πρέπει να ξέρει να σταυρώνεται. Είναι υποχρεωμένος να ενώσει τα τρία του δάχτυλα, διότι ομολογεί το τρισυπόστατο του Θεότρου στην Αγία Τριάδα, η οποία είναι ισότιμος. Δεν διαφέρει την ουσία ο Πατήρ του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπου ο Πατήρ και από πότε ο Πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα, όπου το Πνεύμα εκεί ο Υιός και ο Πατήρ, όπου ο Υιός εκεί ο Πατήρ και ο Υιός. Ισότιμα. Θέλουμε σε ομοούσιον τριάδα. Γι' αυτό ενώνουμε τα τρία δάκτυλα αυτά και τα δύο αυτά είναι η ανθρωπίνη και η θεία φύση του Ιησού. Κάποτε ένα πρόσωπο από αυτά τα τρία ενυθρώπησε και έγινε και δύο. Είναι εκείνο το ωραίο που συμβολίζει η Αγία μας Εκκλησία, όταν υπάρχει η εικόνα, η ζωντανή του Χριστού, ο Επίσκοπος στην Εκκλησία, που είναι η ζωντανή εικόνα του Χριστού, και θα το έχετε διακρίνει ότι πρώτα θυμιούν τον ιερέα, τον αρχιερέα και έπειτα τον Χριστό, που κρατάει δύο δικαιροτρίκερα στο χέρι. Τρία και δύο και ευλογεί την άμπελον τάφην. Αυτό λοιπόν εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το ενώσουμε σωστά και να το αρχίσουμε να το βάλουμε στην κεφαλή μας, όχι στον αέρα, να το βάλουμε στην κεφαλή μας. Κατά αυτή την έννοια ομολογούμε ότι ο Θεός, ο τριαδικός Θεός της Ορθοδοξίας είναι άναρχος. Κεφαλή δεν έχει αρχή, είναι στρογγύλη. Δεν έχει γωνία. Ο άναρχος Θεός κάποτε έγινε άνθρωπος στην κοιλία της Θεοτόκου και το συμβολίζουν αυτά τα δύο κλεισμένα εδώ. Θα το κατεβάσει λοιπόν, θα το ακουμπήσει με ψυχραιμία, με προσοχή, γνωρίζοντας τι κάνει και τι ομολογεί, ότι ο άναρχος Θεός κάποτε έγινε άνθρωπος και ενυθρώπησε στην κοιλία της Θεοτόκου. Εκεί ήταν ο νυμφικός θάλαμος, η Παστά, εκεί. Τι έγινε τώρα, μετά την κοιλία, τι έγινε, ανελήφθη. Το φέρνει τη φτέρυγα αυτή, ανελήφθη. Και τι περιμένουμε ακόμη, και πάλι ερχόμενος κρίνε ζώντας και νεκρούς. Αυτή είναι, εκτός των τόσων άλλων περιπτώσεων που ομολογεί και μπορούμε να ομολογήσουμε, αλλά η πιο πρακτική και η πιο δογματική υπόθεση και όψη και ερμηνεία του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος, όπως θα πω στη συνέχεια, που κάνει κάποιο άλλο σχήμα, όχι από ασέβεια, από απροσεξία ή αμάθεια, δεν ομολογεί αυτό που πρέπει να ομολογεί. Ο άνθρωπος λοιπόν Θεός έγινε άνθρωπος, ανελήφθη και πάλι ερχόμενος κρίνεζοντας σε νεκρούς. Και κλείνει η υπόθεση της αρχαιοοικονομίας. Διότι νομίζω ότι θα ξέρετε ότι ένας κρίκος ακόμη χρειάζεται στην αλυσίδα των γεγονότων της αρχαιοοικονομίας. Εκείνο το οποίο μας παρήγγειλε ο Άγιος Θεός την ώρα που ο Χριστός μας έφυγε από τη Βηθλέμ, από την ανάληψη από τη Γαλιλαία και μας άφησε τα αποτήματά του εκεί, δια των αγγέλων. Τι εμβλέπετε, άντρες Γαλιλαίοι των ουρανών, τι εμβλέπουμε, τον Ιησούν. Τον Ιησούν βλέπετε, ούτως ο Ιησούς, ο ανάληψης αφημών εις των ουρανών, ούτως ελεύθεται με ωμέγα το δεύτερο επίρρημα, κατά τον ίδιο τρόπο ελεύθεται. Ούτως ελεύθεται, θα ξαναέρθει. Αυτός που έφυγε σήμερα στον ουρανό. Αυτό το περιμένουμε εμείς. Όταν θα γίνει και αυτό, η Δευτέρα του Παρουσία, ον τρόπον εθεάσταστε απερχόμενο αφημών, το θέμα κλείνει της αρχαιοοικονομίας, μπαίνει και ο τελευταίος κρίκος και πηγαίνει και κάτω το λεγόμενο, επιτρέψτε την έκφραση, ο κάθε κατεργάρης πλέον στον πάγκο. Δεν έχει πολίτευμα πλέον πέρα, δεν έχει παζάρισμα πέρα, δεν έχει εμπόριο πλέον. Τώρα, ό,τι κάνει ο άνθρωπος στη ζωή αυτή. Θα ήθελα να σας πω μια ωραία παράδοση γύρω από τον Δήμιο Σταυρό. Για το Σταυρό υπάρχει πρώτο Σταυρού. Γιατί όταν ο Χριστός λέγει «Όσοι θέλει ο πίσω μου ελθεί, απαρνηθά στο εαυτό να ράτω το Σταυρό να σου και ακολουθεί τον», ποιο Σταυρό. Τι είναι Σταυρό ακόμα, για ποιον μας μιλά. Άρα υπήρχε και ενεργείται όπως λέει ο Παύλος. Γιατί όταν ο Αβραάμ ανέβηκε να θυσιάσει το παιδί, εσταύρωσε το θέλημά του. Σταυρώνω πάνω να πει νεκρόνο. Σταυρώνω πάνω να πει θανατώνω. Διότι λοιπόν ομολογεί ότι όχι το δικό μας αλλά το δικό του, δεν μας αφήνει ο Σατανάς. Πάντως θα ήθελα να ξέρετε μια ωραία παράδοση που λέγει ότι η Παναγία μας είτο εκείνη που έκαμε πρώτα το Σταυρό σαν άνθρωπο. Πότε λέτε. Ξέρετε ότι η Παναγία μας ανέβη με τα σπουδή στην πόλη Ιούδα για να βρει μέσω της Ελισάβετ, αν και αυτή κατά πόσον είναι έγκυος, διότι της είχε πει ότι συγγενείς τον έκτο μήνα φέρει. Και σαν γυναίκα, σαν παιδί ακόμη κλπ. Σηκώθηκε και περπάτησε αυτά τα 150 χιλιόμετρα πόσο είναι από τη Ναζαρέτ και έφτασε στην Ορεινή για να δει αυτό το πράγμα. Και έγινε η αναγνώριση εκεί από την ομολογία της γραίας Ελισάβετ, η οποία είπε ότι όταν άκουσα τον ασπασμό σου στα ότα μου, ένα γαλιάθι τον βρέφω στη κοιλία μου και είπε εκεί τα ωραία η Παναγία μας μεγαλύνει την Κύριο και επί το Θεό το σωτήρι μου και τα τιάστα. Έμεινε εκεί λέει ως μήνας τρεις. Και έπειτα υπέστρεψε στον οίκο αυτή. Όχι αυτού, αυτή. Τον οίκο της. Όχι του αντρός της, μας λένε οι άλλοι. Θέματα αυτά, κάτσουν εσύ είπα 5 χρόνια φυλακή, να σας τα διηγούμε, να μας διακόψει κανείς. Τα μυστήρια των μυστηρίων που υπάρχουν, ούτε καν θελήσαμε να ανοίξουμε ένα φύλλο να δούμε περί τίνος πρόκειται. Εν πάση περιπτώσει, κατέβηκε κάτω. Όταν κατέβηκε κάτω, κατέβηκε με 3 μηνών κοιλία. Μια κοπελίτσα 14 χρονών, και όπως θα ήταν αυτή, πετύχει και κόκαλο, γιατί ασφαλώς δάγε τη μάνα ταΐζει και αν τρέχει κοντά με το χτυπητό αυγό, καταλαβαίνετε με 3 μηνών κοιλιά πού να σταθεί, αγκύος. Είδατε τα γεγονότα, τα γράφει ο Ματθαίος. Το πώς, σε τι δύσκολη θέση βρέθηκε ο άνθρωπος αυτός. Αντί να πωλήσει και. Διότι δεν μπορούσε να κρατήσει την αμαρτία αυτή. Το θεωρούσε αμαρτία. Δίκαιωσον και μη θέλουν αυτοί παραδείγματα. Δίκαιωσον. Απαγορεύεται να κρατήσει Μιχαλίδα. Απαγορεύεται να σκεπάσει φόρνη. Το είναι ένα πράγμα που αν το προσέχαμε εμείς σήμερα, δεν ετρέφαμε και δεν εθάλφαμε την πορνεία και τη μυθία, όχι όσο είχε εξαρτηθεί, αλλά δεν είχε αυτήν την έξαρση που έχει σήμερα. Διότι εμείς τους σκεπάζουμε. Εμείς το δωματιό μας, εμείς το κάρο μας, εμείς τα χρήματα, εμείς το τηλέφωνο, εμείς το γράμμα, εμείς το θέμα, εμείς την κομπίνα. Και τους σκεπάζουμε και βρίσκει. Αυτή η διαφορά η σημερινή κατέκαψε τον κόσμο, εμείς είμαστε. Αυτός έξω λέει. Γιατί και βέβαια θα τη σκοτώσουμε. Γιατί Μιχαλίδα, γυναίκα έγκυος, χωρίς άντρα στο κεφάλι, έπρεπε να φωνευτεί ως Μιχαλής, όπως το έλεγε ο νόμος του Δευτερονόμου. Σε πάση περιπτώσει, τα πράγματα στριμώχθηκαν. Τους έλεγε ότι όχι, αυτός θεωρούσε κλεψίγαμον, όπως λέει και ωραία ο υμνογράφος του ακαθίστου ύμνου. Ήρθε την έστειξαν πολύ και τα άλλα παιδιά που ήσταν εκεί και τότε αναφέρει αυτή η παράδοση, θέλω να καταλήξω, ότι σηκώσουν μπροστά του και είπε το εξής και έκαμε και το εξής. Σήκωσε το χέρι της και το έβαλε στο μέτωπό της και λέγει «Δια το γραπτόν του προσώπου μου, δια το υπάρχον εν τη κοιλία μου» και έβαλε το χέρι στη γη. «Η εκ δεξιών μου και εκ αριστερών μου, άγγελοι ας μαρτυρήσω». Δεν μπορώ να σας πείσω, δεν μπορώ να σας αποδείξω ότι είμαι αγνή, ότι δεν είναι όπως θα λέτε τα πράγματα. Κάτι υπερφυσικό. Πού να καταλάβουν αυτοί, πνεύμα Άγιον επελέσσεται, πιστέ κλπ. Κλπ. Εδώ έχουμε ηρωνίες εν πλήρη 20ο αιώνα. Επραγματοποιήθησαν αυτά, έγινε θρησκεία, θαύματα μερανύχτα από την Παναγία κλπ. Και ακόμη την ηρωνεύουν και την υβρίζουν. Τι λοιπόν, Στάθη και είπε αυτά τα λίγα λόγια, τα οποία δεν ξέρω αν υπηκούστησαν. Όπως ξέρουμε ότι ο άγγελος ήταν εκείνος ο οποίος έβαλε τα πράγματα στη θέση, όταν είπε ότι αυτά που συμβαίνουν γέροντα δεν είναι τυχαία. Είναι γραμμένα, τι διαβάζει. Δεν λέει ο Ισαΐας, το Β' 14, Ιδού η Παρθένος εργαστρία έκτεται έξω διόν κλπ. Αυτή είναι η υπόθεση, μη σκανδαλίζεται. Και την εκράτησε και ξέρουμε ότι τη βόηθησε έπειτα και στη φυγή στην Αίγυπτο κτλ. Γι' αυτό ήταν ο σκοπός. Για να την παντρέψει που λένε οι Καθολικοί ή που λένε οι Προτεστάτε και καμάλα παιδιά, ο Γερόνιος είπε δόθη ως προστάτης για να παρουσιαστεί έξω, να μην τη λιθοβολήσουν που θα ήταν έγκυος. Ότι έχει έναν άντρα, έστω και γερό. Πόσα παροξύτωνα τέτοια βλέπουμε σήμερα. Ένα γέρο να έχει πάρει μια δεκαεφτάρα, γιατί πάει αυτή να του πάρει τη σύνταξη αύριο και ξέρω εγώ τι κλπ. Πολλά πράγματα συμβαίνουν. Λοιπόν, είναι πράγματα που αν ο άνθρωπος ήθελε να τα προσέξει, θα υπήρχε πολύ, πολύ φως για την υπόθεσή του, αλλά δυστυχώς δεν τα προσέξει. Τέλος πάντων. Εμείς να πούμε αυτά που έχουμε να πούμε και ο Θεός βοηθάς. Λοιπόν, τώρα εκείνο που θέλω εγώ να κατασταλάξω έπειτα από αυτά τα λίγα που είπα χθες το βράδυ και από αυτά που είπα απόψε, νομίζω ότι αποδεικνύεται ότι δεν είναι τυχαίο γεγονός η υπόθεση του Τιμίου Σταυρού. Και ήθελα να βοηθήσω έτσι τους ανθρώπους από εδώ και πέρα, τουλάχιστον αυτούς που ακούνε αυτή την ομιλία απόψε ή αυτούς που θα ακούσουν μελλοντικώς, διότι αυτές μαγνητοφωνούνται και φεύγουν σε σταθμούς στο εξωτερικό και εδώ στην Αυστραλία, αλλού πηγαίνουν κλπ. Να προσέξουν να κάνουν, δεν θέλουν να κάνουν τρεις σταυρούς κάθε φορά. Ας κάνουν έναν. Ένα σταυρό, αλλά να είναι σωστός ο σταυρός. Να έχει, να αντιπροσωπεύει κάποια πίστη, κάποια υπόθεση, κάτι να βγάλει την επιφάνεια. Γιατί, όπως σας είπα, έχουμε πολλούς ανθρώπους που σταυρώνονται, αλλά δεν σταυρώνονται. Μου επιτρέψετε να σας πω μερικούς τύπους τέτοιους. Να δείτε και εσείς σε ποια κατηγορία είστε. Έχουμε πρώτα-πρώτα τους στραβοσταύριδες. Το καταλαβαίνετε αυτό? Που στραβά σταυρώνονται. Δεν κάνουν σταυρό. Κάνουν ένα στραβό. Όχι σταυρό. Άλλο στραβό και άλλο σταυρό. Είναι μια κατηγορία η οποία κάνουν ένα στραβό πράγμα. Δεν κάνουν σταυρό, είναι η ένωση δύο ευχιών. Αυτό είναι ο σταυρός. Ο Χριστός μας εσταυρώθη λέγει για όλο τον κόσμο. Κατά συνέπεια, πώς θα πρέπει να είναι ο σταυρός? Και ξέρετε, η Βυζαντινή αγιογραφία έχει κρατήσει ένα τύπο σταυρού που το βλέπουμε στην πατρίδα μας στα φαρμακεία κατ' εκτοχήν, που είναι ισόπλευρος, που είναι τετράγωνος. Αυτόν ως επιτοπλίστων παρουσιάζουν ως Βυζαντινό σταυρό και αν θα δοθεί έτσι ένα, ξέρω εγώ, ένα σουβενίρ, ένα ενθύμιο σε κάποιον, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο σταυρό φτιάχνουν ως επιτοπλίστων. Φτιάχναμε μέχρι την ώρα. Τώρα τον μακραίνουμε κάτω τα πόδια για να φτάνουν τα πόδια του Χριστού. Δεν είναι αυτό ο λόγο, δεν τον απορρίπτουμε. Αλλά ο σταυρό πρέπει να είναι ισόπλευρο, τετράπλευρο. Γιατί είναι τύπο του ανθρώπου, του πρώτου ανθρώπου και του εσχάτου ανθρώπου. Του Αδάμ και του Χριστού. Ο οποίο ήρθε, ο νέο Αδάμ, να θεραπεύσει τα του πρώτου Αδάμ τα γκρεμισμένα. Τι του είπε του Αδάμ? Αυξάνεσαι και πληθύνεσαι και κατακυριεύεσαι τη γη. Ο Αδάμ, πού σε βγαίνει? Πού θα τιμολογείται? Έχει πολλές κατά τους ερμηνευτάς. Αλλά μια από τις σοβαρότερες είναι η εξής. Η λέξη Αδάμ αποτελείται από τα αρχικά των τεσσάρων σημείων του ορίζοντος. Ανατολή, Α. Δύση, Β. Αδά. Άρκτος, Μεσημβρία. Αδάμ. Προορισμένος για τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Και ο Χριστός ήρθε εκ των υστέρων και εσταυρώθη για τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Κατά συνέπεια, δεν εσταυρώθη για τον ένα περισσότερο και ένα λιγότερο. Γι' αυτό λέω ότι είναι δύο γραμμές ή θέσεις που σταυρώνονται. Καταρχήν έπρεπε να κάνει ένα σταυρό σωστό. Από το κεφάλι σου στην κοιλία, στον ομφαλό σου και στις δύο εδώ πλάτε. Να ακουμπήσει επάνω. Να πιάσει σφραγίδα. Να φαίνεται σφραγίδα. Βάλ το σωστά. Δεν θέλει να κάνει τρεις, κανέναν. Πρόσεξε, διώξε τον διάβολο που κάθε εδώ επάνω στον πράτσο σου και δεν θα αφήνει να σκόει το χέρι. Πρόσεξε το. Μην τον κάνει στραβά. Κάνε τον σωστά το σταυρό. Έχουμε λοιπόν, λέγω, μια κατηγορία ανθρώπων που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε στραβοσταύριδε. Έχουμε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι πρέπει να ακούνε στο όνομα κρυπτοσταύριδε. Είναι εκείνοι που ντρέπονται, που κάνουν κάτι από το σακάκι του στο σταυρό του. Το κάνουν με την τσέπη του στο σταυρό του. Οι γυναίκες βάζουν την τσάντα και το κάνουν το σταυρό του από κάτω. Όσοι δεν είστε χριστιανοί, ντρέπεστε τον κόσμο να ομολογείτε το Χριστό. Και πώς θα πεις αύριο, Παναγία μου βοήθεια. Και πώς θα βρω το παιδί σου που θα δαιμονιστεί αύριο ή θα πας μια ζημιά. Πώς θα το κάνεις. Πώς θα. Ή δεν έχουμε τέτοια κατηγορία. Έχουμε τέτοια κατηγορία ανθρώπων, κρυπτοσταύροι δηλαδή, οι οποίοι κρύβουν το σταυρό. Δεν τον ομολογούν. Και όταν δεν ομολογείς δια του σταυρού των εσταυρωμένων, πώς θα γίνει τότε. Θεωρία μόνον είναι. Στην πράξη, όχι. Έχει θεωρητικά το σχολείο του Χριστού όπως έχω βάλει, αλλά έχουν και πρακτικά, ε. Θα δούμε τα διαγωνίσματα, λέει, τι θα γίνει. Παρακάτω. Έχουμε μια κατηγορία οι οποίοι λέγονται κόντοσταύριδε. Το λες εδώ, κάνει ψηλό χαζί. Πού να σκώσει το χέρι να κάνει. Τα σταυρουλάκια μικρά, εκεί. Είναι οι κοντοσταύριδε αυτοί. Κοντοσταύριδε αυτοί. Κατηγορία, δεν ξέρω εσύ τι φάγεσαι. Πάντως σε βάλαμε τη βάση. Κεφάλι, ομφαλός και δύο πτέρυγες εδώ. Δείχνουν τον άνθρωπο ότι ομολογεί τον εσταυρωμένο του τον Χριστό. Μία άλλη κατηγορία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ότι είναι και θα πρέπει να λέγονται αυτοί κυθαρίζοντες, κυθαρίζοντες. Και έτσι υπάρχουν πολλοί. Και κυρίες και δευτερίδες, με συγχωρείτε. Δημιουργεί η λαρότητα. Είναι αλήθεια και πρέπει να ντρεπόμαστε. Επιτρέψτε μου να σου το πω. Είναι αλήθεια και πρέπει να ντρεπόμαστε. Που θα αναλεγόμεθα χριστιανοί, θα δυστημείνε ένα σταυρό. Ουδέποτε ενδιαφέρει με ένα μάτι. Είναι λοιπόν οι κυθαρίζοντες. Που παίζουν την κιθάρα τους και δεν μπορούν να το αρνηθούν. Και είναι μια άλλη κατηγορία, οι απιθανόσχημοι. Κάτι απίθανου σχισματισμού φτιάχνουνε, κάτι, δεν ξέρω. Έχετε υπόψη, άμα σχαλάσουν οι τηγανίτες στα Χριστούγεννα που κάνουν κάτι σχήματα, ξέρω εγώ τι κλπ. Τι φτιάχνει μπροστά και, πρόσε, τι έκανε τώρα, δεν ξέρω να σου πει τι έκανε. Έφτιαξε κάτι, ανέμισε εκεί πέρα. Είναι απίθανα σχήματα αυτά. Πού να τα πιάσει. Δεν μπορεί να τα πιάσει αυτά. Είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Κρατάνε κερί το Πάσχα και ανάβουνε λαμπάδες σαν τον πόη του. Ναι. Εκτός αυτού, αυτόν είναι επίσης μια άλλη κατηγορία, οι λεγόμενοι μακροσταύριδες. Τους οποίους εμείς τους θυρονευόμεθα. Τι να τους κάνεις τους μακριούς σταυρούς. Σε ξέρω. Μακριό σταυρό προϋποθέτει πίστη για να γίνει. Με εκείνος ο οποίος τον κάνει σωστά και βάνει και το χέρι στη γη. Τη μετάνοια και ξανά τον κάνει και ξαναβάνει το χέρι στη γη. Με αυτοί που κάνουν τους μακριούς σταυρούς. Βέβαια πρέπει να συνυπάρχει και η ζωή η ανάλογος. Εμείς στεκόμαστε με μακριό σταυρό και με μακριά γλώσσα, παραδείγματι. Καταλάβατε. Η μακριά αμαρτία να γίνεται ο σταυρός, αλλά και μακρύς αν είναι δυνατόν, αν το επιτρέπει η υγεία, αν το επιτρέπει η ηλικία, αν το επιτρέπει ο χώρος, ο τόπος, μπορεί να γίνει. Δείχνουν ότι κάτι παραπάνω συμβαίνει μέσα στον άνθρωπο εκείνον, εν σχέση με αυτόν που παρουσίασα γρηγορότερα τις άλλες περιπτώσεις. Αλλά, και ξέρετε, μας κατηγορούν καμιά φορά, αν είναι ανακόλουθος στη ζωή μας, τι να σου κάνω του μακρύου σταυρού σου, εφόσον κάνει αυτό, εφόσον χώρισε εκείνο, εφόσον κλέβει εκείνο, αδίκησε τον άλλον, χώρισε το παιδί σου, δεν κάνει παιδιά, δεν νηστεύει, λαστιμά, τι να τα κάνω αυτά τα πράγματα. Και μα πιάνουν εκεί. Οι μακροστράβεδε, σταύρεδε λοιπόν, πράγματι κάνουν κάτι καλό, όμω αν είναι και συνυπάρχει και με τη ζωή την ανάλογο, τότε είναι πραγματικά σωστά. Και είναι και οι τελευταίοι, οι κανονικοσταύριδες. Δηλαδή αυτοί που κάνουν κανονικά, ούτε μικροσκοπικά, ούτε μεγεθυντικά, αλλά κανονικά ένα σταυρό μπροστά στο εικονισμά τους, περνώντας από την εκκλησία, προκειμένου να ασπαστούν στην εκκλησία που μπαίνουν, κάνουν σωστά με προσοχή το σταυρό τους, ή σε κάθε εκδήλωση που ο ιερεύς, που ο ψάλτης, που δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα στους ψάλτες μας, είναι ορισμένοι που ρίχνουν το σύνθημα στο λαό να σηκώσει το χέρι τους, που ψάλλεται «Πρισιπόσα του Θεότητος», «Δόξα Πατρί και Υιώ», ορισμένα άλλα τροπάρια πολιτικιά του τιμωμένου Αγίου και υπενθυμίζουν και κάνουμε το σταυρό μας, τότε πρέπει να προσέχουμε. Χρειάζεται όμως ένας αγών, διότι είμαστε ακατήχητοι. Μας βάφτισαν και μας απόλυσαν στο λόγο, όπως λέμε. Καταλάβατε. Εμείς ήδη δεν ενδιαφέρθουμε, εμάθαμε ξένες γλώσσες, εμάθαμε πιάνα, εμάθαμε να φτάσουμε στα αστέρια, εμάθαμε τα πάντα. Ένα σταυρό σωστό όμως όχι. Διότι όλα τα άλλα δεν τον πειράζει τον Σατανά. Το σταυρό δεν θέλει να τον βλέπει. Γι' αυτό ακριβώς, αν δεν μπορεί να μας τον αφαιρέσει τελείως, χαλάει το σχήμα. Να μην γίνεται. Δεν θέλει να τον ακούει. Δεν θέλει να τον βλέπει. Προσέξτε το. Δεν ξέρω αν μιλώ στη ψυχή σας αυτή την ώρα. Γιατί πολλοί δεν το προσέχουν. Πολλοί πάλι κάθονται για να κάνουν το τραπέζι τους να φάνε, ε? Και δεν κάνουν το σταυρό τους. Δεν κάνουν μια μικρή προσευχή. Και θυμάμαι, θα σας πω ένα ηλαρό να το προσέξετε. Κατ' εξοχήν δεν το κάνουν εκείνοι που τρώνε σε εστιατόρια, που τρώνε σε ταβέρνε. Μπορεί να κάνουν κάποιο μισοσταύρι στο σπίτι, να βάλουν κάνα μικρό, κάνα εγγονάκι να πει κάνα ψέμα εκεί πέρα, τίποτα κλπ. Αλλά όταν βρεθούν έξω, δεν κάνουν το σταυρό τους. Δεν μπορούν να ομολογήσουν τον εσταυρωμένο. Του απαγορεύει ο Σατανάς. Ντρέπονται να πούνε ότι είναι χριστιανοί. Και τρώνε που θα έχουν μάρτυρα κατηγορία αύριο τις κότες. Διότι οι κότες όταν πίνουν νερό, κοιτάζουν και το Θεό, αναγνωρίζουν. Εμείς νομίζουμε ότι είναι δικά μας. Έχει το πτυγείο μας. Για να έχει το πτυγείο σας, πρέπει κάποιος άλλος να φροντίζει και να ευδοκεί. Διότι αν αυτός δεν φροντίζει, το πτυγείο θα ξεραθεί, όπως εξεράθηκε και στα χρόνια της κατοχής, όσοι ζήσαμε στην Ελλάδα. Αυτό σας το φέρνω από τη Μυτιλίνη. Δεν ξέρω αν είναι κανείς από εκεί. Σας το φέρνω από το Καρλό, από Σάμο. Από το Καρλό μας στη Σάμο σας το φέρνω. Μια γιαγιά από το χωριό είχε κληθεί μάρτυρ. Κάτι έγινε, μια φασαρία στο χωριό και τη βάλανε τη γιαγιά να κατέβει για μάρτυρα. Πού να κατέβει η γιαγιά? Σε μια περίπτωση έπρεπε να πάει. Εκατέβηκε. Ήτανε Τετάρτη και ήταν και 40. Το δικαστήριο έγινε και τελείωσε γύρω το μεσημέρι. Δεν το πρόλαβε το μεσημερινό αυτοκίνητο να φύγει για το χωριό και έμενε να φύγει με το βραδινό. Τι να φάει όμως, αυτή πίστευε ότι θα φύγει. Δεν είχε πάρει τίποτα κοντά. Επήγε λοιπόν σε μια ταβερνίτσα εκεί και κοίταξε να δει με το σακουλάκι στο χέρι του άλλου που είχε λίγο ψωμάκι μέσα, να δει έχει τίποτα. Και είχε αυτό μια κατσαρόλα με φασόλια. Του είπε λοιπόν, έχουν λάβει? Όχι, λέει γιαγιά, δεν έχουν. Βάλε μου, λέει παιδί μου, μια μερίδα από αυτά. Θέλω μια μερίδα και κάθε σε ένα σιδερένιο τραπέζι, εκεί στην άκρη σε μια ταβέρνα και έτφαγε τα φασολάκια του. Δίπλα σε ένα άλλο τραπέζι, μεγαλύτερο, καθόσαντε δύο-τρεις νεαροί με δύο-τρεις νεαρές. Οι οποίοι τρώγανε τα παϊδάκια του, δηλαδή όχι τα δικά του, τρώγανε τα αυτά, και έπιναν και τις μπυρίτσες και τις κοκακόλες, όπως λέμε εμείς σήμερα. Η γιαγιά σηκώθηκε από το σπίτι τη, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σηκώθηκε, έκαμε τρεις σταυρούς. Και κάθισε και έφαγε. Κάλεσε τον καρσόν, πλήρωσε τον λογαριασμό, ξανασηκώθηκε, κάνει τρεις σταυρούς, σαν σπίτι, σαν μην βλέπει κανέναν, σαν μην είναι στην αγορά, να μην είναι τίποτα. Κάνει ξανά τρεις σταυρούς και ετοιμάζεται να φύγει. Οι θρασίες αυτοί οι νεαροί, τους λένε το εξής. Τι να λέει αυτά οι αλλιάδες, δεν τρέπεσαι, λέει, δεν ζούμε, ξέρεις που ζούμε τώρα κλπ. Γυρίζει λοιπόν μια ησυχία η αλλιά και τους λέει. Τι είπατε, λέει, παιδιά? Τι είναι, λέει, αυτά τα πράγματα, λέει, εκεί πέρα που κάνεις, που ανακατώνεις? Με συγχωρέστε αυτό θα σας πω. Παιδιά μου, λέει, αυτό είναι αυτό που διακρίνει τα γαϊδούρια από τους ανθρώπους. Αυτό είπε η γιαγιά. Συγχωρέστε με. Αυτό είπε η γιαγιά. Και όταν, αγαπητοί μου, και τελειώνω, ένας ευλασίμησε το σταυρό σε έναν γιαούρι, σε έναν Έλληνα, στη Σμύρνη,
Τον έπιασε ο χωροφύλακας ο Τούρκος και τον πήγε στον κατή. Τον πήγε στο δικαστήριο. Στο αυτόφορο. Και όταν ήρθε η ώρα του, του λέει τι έκανε αυτός, γιατί τον έφερε εδώ. Λέγει ευλαστήμησε λέει το σταυρό στον Γιαούρου, λέει τον άλλον. Ευλαστήμησες λέει του λέει το σταυρό. Ευλαστήμησες τον άνθρωπο. Και σκόνη τα πάσα. Δεν βλέπεις λέει ότι ο άνθρωπος είναι σταυρός. Ευλαστήμησες του λέει τον άνθρωπο. Και ευλαστήμησες τους ανθρώπους. Και τον έβαλε με μεγάλη επιλήθεια ένα μήνα φυλακή. Με την, αν ξανάρθει εδώ του λέει, θα σου κόψω τα πόδια. Οι Τούρκοι δεν βλαστημούν. Όταν βλαστημίζει η Τουρκία, θα δικαστείς και θα πας στη φυλακή. Και ξέρεις τι σου λένε. Παρακάλεσε το Μωάμεθ να σε βγάλει. Ισόβια. Δεν ξέρω. Δεν λέγω για του βλαστήμου. Δεν ομιλώ στην περίπτωση αυτή. Μπορεί να έχουμε και μεταξύ μα βλαστήμου που τον βλαστημούν τον Τίνο Σταυρό. Εγώ ένα ήθελα να πω με αυτά που είπα χθε και σήμερα που επέτρεψε η χάρη του και η δύναμη του. Γιατί η Εκκλησία μα ζητάει πρεσβείες. Πρεσβείες του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Λέτε πρώτα περί ανθρώπου. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό, ε. Μεγάλο πράγμα, αλλά δεν προσέχουμε τη μητέρα Εκκλησία. Θέλω να πω, προσέξτε την προπαγάνδα αυτή που είναι αντίον του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Και εμεί εμπράκτα να δείξουμε ότι πιστεύουμε στο Σταυρό. Και κατ' επέκταση βέβαια των εσταυρωμένων που έδωσε τη άσχημη δύναμη στο σταυρό. Αυτά και για απόψε το βράδυ.